Od slike do besede.
Od slike do besede. V tokratni oddaji bomo poslušali premišljevanje Urše Zabukovec pod naslovom Nevarna razmerja ali človek in Bog v hendikepiranem svetu. Premišljevanje je išlo v zborniku Dostojevski in jaz. Na nekem tečaju ruščine v Moskvi že pred vsaj 15 leti mi je tamkajšnja profesorica razlagala, kakšen je po njenih izkušnjah razvoj študenta ruske literature. V prvem letniku študent na izpitna vprašanja začne odgovarjati z besedico jaz. V drugem letniku z jaz in Puškin. V tretjem s Puškin in jaz. V četrtem pa samo še Puškin. Šlo naj bi za prehod od subjektivno mnenjskega do recimo temu objektivno znanstvenega odnosa do literature, od istovetenja s tekstom in projiciranja lastnih vizij van do raziskovalne ponižnosti ali poskusa zadržati se v mejah tako imenovanega spektra interpretativne adekvatnosti. A pri interpretaciji oziroma razumevanju literarnega dela bi težko govorili o objektivnosti. Če želimo kaj povedati o njem, ga moramo najprej prebrati. Moramo torej vstopiti van svojo lastno osebnostjo, kar pomeni, da ga z njo, z našo osebnostjo, do neke mere okužimo. Ne moremo izmeriti temperature prostora same po sebi. Takoj, ko v prostor postavimo termometer, se temperatura v njem, pa čeprav minimalno, spremeni. Nekateri za opisovanje odnosa med raziskovalcem in literarnim delom zato raje govorijo o subjekt subjektnem kot o objektivnem ali znanstvenem odnosu. Izrekanje Puškin je pravzaprav naivno, saj si zatiska oči pred odnosom zanika tistega, ki se izreka o Puškinu. Puškin in jaz, oziroma če počasi preidemo k stvari Dostojevski in jaz, se zdi v tem smislu še najbolj realistična in nepretenciozna zastavitev problema. Dostojevskega sem prvič brala šele v gimnaziji. To je bil roman Zločin in kazen, ki smo ga imeli za domače branje. Spomnim se, da je name naredil poseben, mučno sladek vtis, v meni je vzbudil občutek, da je to to. A kaj je bilo to, nisem vedela. Po Zločinu in kazni sem hitro prebrala še Idiota, Bese in Brate Karamazove. Še danes se z nostalgijo spominjam nočne tišine, ki je vladala v sobi in na ulici, ter čustveno domišljijskih viharjev, ki so divjali v moji glavi. Spominjam se hoje gor in dol po sobi v nedogled, spominjam se tega, kako sem se prvič v življenju na zabavi dolgočasila in odšla domov med prvimi, ker sem se raje v glavi pogovarjala z Ivanom Karamazovom, kot pa s kolegi na zabavi. To je bilo tisto slavno prvo branje teksta, ki mu vlada jaz. Branje, med katerim z užitkom pozabimo na vse varnostne ukrepe, zato se udejanja divja projekcija zrcaljenje bravca v tekstu, tisto, ko vzkliknemo avtor me je prebral, avtor me razume. Ko sem pozneje po letih prebiranja Dostojevskega in o Dostojevskem razmišljala, kaj je bilo tisto, kar me je tako zelo nagovorilo, sem ugotovila, da je to, če rečem zelo splošno, krščansko razumevanje človeka in sveta. Krščansko razumevanje notranjih bojev in dvomov sodobnega človeka, napetosti med noro željo po viri in odrešenju, ter med trmastim ustrajanjem v neki samozadostnosti, goli racionalnosti in avtonomiji. Vzgojena sem bila povsem laično. Niso me krstili, nismo hodili v cerkev in tudi doma ni nihče govoril o krščanstvu, kaj šele o Bogu. Če že, morda o cerkvi. Pa še tole kot o instituciji, ki je v zgodovini naredila veliko slabega. Podobno sporočilo so nam, sicer redkeje in bolj subtilno, posredovali tudi v šoli. Dostojevski je bil zame torej nekakšen uvod v krščanstvo, v krščansko občutenje sveta. To občutje, ta intuicija, kot že rečeno, ni bila nekaj novega, neznanega, tujega. Bilo je nekaj, kar je prej samo tlelo v meni, a še ni bilo osmišljeno, če si sposodim izraz iz daljše pisateljeve misli, ki jo navajam v nadaljevanju. A Dostojevski ni teolog ali religiozni filozof. Umetniško delo ni teološki ali filozofski traktat. Zgrajeno je drugače. Večravensko in polifono. Zato je iz njega težje, nemogoče, izluščiti trden avtorjev sistem. In zato imamo tudi tako veliko in toliko različnih interpretacij njegovega krščanstva, še zlasti v časih, kot so naši, ko je proizvodnja interpretacij postala biznis. V tem zapisu bi se rada dotaknila razumevanja krščanstva Dostojevskega, ki ga v zadnjih letih razvija filozof Igor Jevlampijev. Sam pravi, da gre pri njegovi interpretaciji za odmik od tradicionalnih vrednoten pisateljevega krščanstva in prav ta odmik je tisto, kar me pri njegovi interpretaciji še posebej vznemirja. Jevlampijev skuša dokazati, da se iz romanov Dostojevskega da izluščiti filozofski sistem, to je jasno in koherentno razumevanje sveta in človeka, ki naj bi ga pisatelj razvil že zelo zgodaj. Pri svojih razmišljanjih se opre na besedilo Dostojevskega Peterburške sanje v verzih in prozi iz leta 1861, v katerem pisatelj razmišlja o nenavadnem dogodku izpred 20 let. Ko se je po zimi v letih 1841 in 42 proti večeru vračal domov, se je nad nočnim Peterburgom iz dima in meglic oblikovalo še eno mesto, prav takšno kot tisto prvo, in pisatelja je preblisnilo, da svet, tisti prvi svet z vsemi svojimi prebivalci, močnimi in šibkimi, zavetišči bednih ali s pozlačenimi dvorci, v tem mračnem času spominja na fantastično, čarobno blodnjo a na sen, ki se bo zdaj razblinil in izparel proti temnomodremu nebu. In nadaljuje. V tistem trenutku sem kot da doumel nekaj, kar je prej samo tlelo v meni, a še ni bilo osmišljeno. Kot da sem dobil v pogledu nekaj novega, v popolnoma nov svet, ki ga prej nisem poznal oziroma sem ga poznal le po nekakšnih nejasnih govoricah, po nekakšnih skrivnostnih znakih. Menim, da se je prav tisti trenutek začel moj obstoj. Povejte, gospoda, ali nisem fantazer, ali nisem mistik že od samega otroštva? Dostojevski je zahvaljujoč temu nenavadnemu dogodku doumel resnico o prividnosti, gnetljivosti sveta. Ne le sveta svojih sanjarij, temveč tudi realnega, fizičnega sveta. Doumel je, da je gospodar obeh svetov in s to ugotovitvijo se je, kot zapiše, začel njegov resnični, pristni obstoj oziroma bivanje. Začnimo pri besedicah fantazer in mistik. Jevlampijev podrobno analizira pojav sanjaštva v zgodnjem ustvarjanju Dostojevskega in ugotavlja, da je sanjaštvo kot takšno za pisatelja do neke mere pozitiven pojav. Če se človek želi razviti v integralno, močno osebnost, mora iti v svojem življenju nujno skozi obdobje sanjaštva, a mora to obdobje enako nujno tudi preseči. Sanjaštvo mora prerasti v zrelo voljo, sanjač se mora razviti v mistika. Mistik je namreč tisti, ki je ozavestil resnico, ki v njem tli. In sicer to, da od njega niso odvisne le sanjarije, se pravi njegov notranji domišljijski svet, ampak tudi realnost, zunanji fizični svet, v katerem živi. Močna, do konca razvita osebnost se zaveda svoje moči, ter lahko vpliva na svet in ljudi okrog sebe. Človek je torej v filozofskem sistemu Dostojevskega absolutno središče realnosti, ugotavlja Evlampijev, v njem in samo v njem se lahko razkriva Bog. In prav v tem Evlampijev vidi močan odmik Dostojevskega od uradnega krščanstva ter močno vez z odrinjeno, podtalno tradicijo tako imenovanega gnostičnega, mističnega oziroma duhovnega krščanstva.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Dostojevski je bil večkrat odkrito kritičen do cerkve in tako imenovanega uradnega krščanstva. Cerkev je kot da paralizirana. Ne poznajo pravoslavja. A ne smemo se jeziti na nje. Oni pač ničesar ne razumejo, čeprav so v resnici pošteni. V beležnico je v zadnjem letu svojega življenja zapisal: "Pravite, da je Evropa naredila veliko krščanskega tudi mimo papeštva in protestantizma. Seveda, krščanstvo tam ni umrlo danes, umiralo je dolgo, pustilo je sledi. Tam še danes najdete kristjane, po drugi strani pa tudi ogromno sprevrženega razumevanja krščanstva." Nekoliko drugače razmišlja v osnutku socializem in krščanstvo iz sredine 60-ih let, kjer razvoj sveta razdeli na tri obdobja: na patriarhalnost, civilizacijo in krščanstvo. V patriarhalnosti so bili vsi ljudje med sabo povezani, so živeli v nekakšni prvotni nedolžnosti. V obdobju civilizacije, prehodno obdobje, ki traja še zdaj, so te vezi razpadle. Človek je izgubil stik z Bogom, zaradi česar ni zmožen živega življenja, hrepeni in trpi. Tretja doba pa bo pravo, resnično krščanstvo, ko se bo človek vnovič povezal z drugim človekom in z Bogom. Zavestno, po lastni volji, ker bo vedel, da je to dobro. Evlampijev v tem zapisu prepozna ideje iz Fichtejevega dela Temeljne značilnosti naše dobe, kjer nemški filozof razvija idejo o dveh krščanstvih, o glavnem, uradnem, ki ga zagovarja cerkev, ter o tako imenovanem gnostičnem krščanstvu, ki obstaja usporedno, podtalno. Zgodovinska, empirična cerkev se je postavila med Boga in človeka. Boga je potisnila v neskončne, nedostopne daljave, človeka pa si je s pretiranim poudarjanjem njegove grešnosti, s čimer je popačila Kristusov nauk, podredila. Gnostično oziroma mistično krščanstvo, ki mu po Evlampijevu pripada tudi Dostojevski, pa zbližuje Boga in človeka, mednju postavlja tako rekoč enačaj, s čimer pravzaprav zanika vladavino greha in s tem smrti nad človekom. Ga torej resnično osvobaja. Človek mora tole ugotoviti, spoznati mora, da on tako rekoč že je Bog. Evlampijev svoje razmišljanja podkrepuje z različnimi izjavami in pasusi iz del Dostojevskega, med drugim se naveže tudi na znani pisateljev zapis Zlati vek v žepu, še prav posebej pa izpostavi lik Kirilova iz romana Besi. In zdi se, da prav tu Evlampijeva interpretacija zavije s poti, nevarna razmerja poenostavi. Dostojevski je večkrat razmišljal o Gogoljevem ustvarjanju, o tem, zakaj Gogol ni ustvaril tistega, kar si je tako zelo želel. Teurgične, preobražajoče umetnosti, kar ga je navsezadnje vodilo v obup in sežiganje rokopisov. Dostojevski meni, da je težava v poetiki brez ideala. Naši satiriki v osnovi nimajo pozitivnega ideala. Gogoljev ideal je čuden. Njegova osnova je krščanska, a to krščanstvo ni krščanstvo. In kakšen bi bil pozitivni krščanski ideal? V zapisu Zlati vek v žepu se Dostojevski, ko opisuje ples v klubu umetnikov ob opazovanju gostov, spomni Gogoljevih junakov in Prešinega neka fantastična in zelo nenavadna misel. Kako bi bilo, če bi vsak od njih nenadoma izvedel vso skrivnost? Če bi nenadoma izvedel, koliko je v njem odkritosrčnosti, poštenosti, nadvse iskrenega veselja, čistosti, velikodušnih čustev, dobrih želja, pameti, kaj pameti, kar najbolj pretanjene in ljubeznive duhovitosti, in da je to vse v vsakem, prav v vsakem izmed njih. Ja, gospoda, v vsakem se skriva vse to in nihče med vami se tega sploh ne zaveda. Vaša nesreča je v tem, da sami ne veste, kako lepi ste. Ali veste, da bi lahko vsak od vas, če bi le hotel, v tem trenutku osrečil vse v tej dvorani in vse potegnil za sabo? In ta moč je vsakem od vas, a je tako globoko skrita, da se že dolgo zdi neverjetna. Ampak ali zlati vek res, čisto zares obstaja samo na porcelanastih skodelicah? Gogol je tipičen predstavnik uradnega krščanstva, ki poudarja človekovo grešnost in nebogljenost. Njegova religiozna zavest je, kot ugotavlja ruski filozof Semjon Frank, rasla iz strahu pred poslednjo sodbo. A krščanstvo, ki je utemeljeno na strahu, je za Dostojevskega krščanstvo, ki ni krščanstvo. Gogol ni videl lepote in moči, ki se skrivata v človeku. Ni jo zmogel odkriti niti v sebi. Zato se njegovo pisanje tam, kjer želi biti navdihnjeno, sprevrača v golo moraliziranje, ki ljudi ne more potegniti za sabo. Dostojevski pa, nasprotno, poudarja predvsem to, da je krščanstvo dokaz za to, da se v človeku lahko namesti Bog. In to je ta ideal. To je vsa skrivnost, na katero pa smo žal že pozabili. Jevlampijev to skrivnost, kot že rečeno, razume tako, da Dostojevski ekstremno zbližuje Boga in človeka, vsakega človeka. To tezo pa podkrepi še z likom Kirilova iz romana Besi. Skozi njegova usta naj bi Dostojevski izrazil svoja najintimnejša prepričanja, v njem naj bi upodobil Kristusa, pristnega Kristusa in ne tistega, ki ga je ustvarilo zgodovinsko krščanstvo. Kirilov je reven mladenič s črnimi očmi brez sijaja, kot ga opiše pripovedovalec in ki živi, tako kot Čatov, na Bogojavljenski ulici, to je na ulici Teofanije, pojavitve Boga. Za razumevanje njegove ideje sta pomembna predvsem dva pogovora. Prvi s Stavroginom in drugi s Pjotrom Verhovenskim, tik pred samomorom. Junak svojo idejo razkriva po delčkih, nepovezano. Tudi njegov jezik je, na kar posebej opozori pripovedovalec, čuden, natrgan, skladensko neuravnovešen. V pogovoru s Stavroginom Kirilov izjavi, da je srečen. Trdi, da je človek nesrečen zato, ker ne ve, da je srečen, samo zato. To je vse. Vse. Kdor bo to spoznal, bo takoj postal srečen, še isti hip. Tista tašča bo umrla, deklica pa bo ostala. Vse to je dobro. To sem nenadoma odkril. In če nekdo umre od lakote, kdo drug pa razžali in onečasti deklico, je tudi to dobro? Ga vpraša Stavrogin. In Kirilov pravi, dobro. In kdor bo zdrobil glavo zaradi tega otroka, bo tudi dobro. In če je kdo ne bo zdrobil, bo tudi dobro. Vse je dobro. Vse. Dobro je tistim, ki vejo, da je dobro. Če bi vedeli, da jim je dobro, bi jim bilo dobro. Dokler pa ne vejo, da jim je dobro, pa jim ni dobro. To je vsa misel, vsa, nobene druge misli ni. V nadaljevanju doda. kdor jih bo naučil, da so vsi dobri, ta bo končal svet. Tistega, ki je učil, so razpeli, mu odvrne Stavrogin. Prišel bo in ime mu bo človeko bog, mu odvrne Kirilov. Bogo človek? Ga vpraša Stavrogin. Človeko bog. In v tem je razlika, mu pojasni Kirilov.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
V pogovoru s Piotrom Verhovenskim tik pred samomorom pa Kirilov še jasneje spregovori o človeku in Bogu. Bog je nujen, zato mora biti. A jaz vem, da ga ni in da ga ne more biti. Doumeti, da Boga ni, in obenem ne doumeti, da si s tem ti sam postal Bog, je absurd. Sicer se boš takoj ubil. Če pa to doumeš, si car in se ne boš več ubil, ampak boš živel v kar največji slavi. A eden, tisti, ki je prvi, tisti pa se mora nujno ubiti. Kdo bo drugače začel in dokazal? In jaz se bom ubil, da bi začel in dokazal. Jaz sem Bog šele nehote in sem nesrečen, ker sem primoran razglasiti samovoljo. Vsi so nesrečni zato, ker se bojijo razglasiti samovoljo. Zanimiv je tudi junakov pogled na večno življenje, ko ga Stavrogin vpraša, ali je začel verjeti v bodoče večno življenje. Kirilov mu odgovori: ne, ne v bodoče, ampak v tukajšnje večno življenje. Kirilov, ki je spoznal, da je srečen, da je Bog, se je torej ubil zato, da bi drugim pokazal, kaj in kdo so, da bi sprožil ta spoznavni proces, ki naj bi pripeljal do vse splošne sreče. Do tega, da zlati vek ne bo samo na skodelicah, ampak bo za večno zavladal na zemlji. Kirilov izraža bistvo vere Dostojevskega, piše Jevlampijev. In ta vera v neprimerljivo večji stopnji zbližuje Boga in človeka. V njej je prav človek v svoji individualno osebni, neponovljivi in omejeni bitnosti nosilec božanskega počela. Je absolut, ki določa vse, kar že obstaja v realnosti in je pogoj možnosti preobrazbe vsega obstoječega. Z Jevlampijevo ugotovitvijo, da gre tako pri Dostojevskem kot pri Kirilovu za močno zbliževanje Boga in človeka, se seveda strinjamo. Tisto, kar vzbuja močne dvome, je trditev, da Kirilov izraža bistvo vere Dostojevskega. Jevlampijev je sicer eden redkih filozofov, ki so mu jasne glavne zakonitosti literarnega dela, a ko govori o Kirilovu, junaka vseeno iztrga iz romanesknega konteksta, obravnava ga samega na sebi in ga razume kot svojevrstno pisateljevo monološko izjavljanje, s katerim podkrepi svojo izhodiščno tezo. A če junaka vrnemo v izvorno romaneskno okolje in pri njegovem razumevanju upoštevamo celotno ekologijo besov, lahko pridemo do povsem drugačnih sklepov. Roman Besi opisuje svet, ki mu kot poveže naslov in na kar namigujeta puškinski in evangeljski moto Vladajo besi, že na samem začetku namreč Stepan Verhovenski svojo mladostno pesnitvijo z romanesknega odra simbolično izžene Boga. Roman je poln demonografskih motivov, na idejni, vsebinski ravni pa izstopa predvsem mešanje materialnega in duhovnega. Na jezikovni ravni se to recimo kaže v uporabi izraza organizem namesto duša, resničnosti in privida, danosti z zadanostjo, se pravi svojevrstna relativizacija vsega. Nazorna upodobitev tega je med drugim lik šepavke Marije Lebjatkine, Stavroginove žene, ta se je z njo poročil za stavo, za steklenico vina, ki časti Mater Zemljo kot Bogorodico, po božje torej časti obstoječe stanje ustvarjenine, časti zemljo, ki jo bremeni greh. Šepavkina vira je herezija, torej nečista laž, ne ustvarjanje novega, ampak svojevrsten odklon od nečesa, kar ima pristno naravo, je popačitev krščanske resnice. In prav odklon, popačitev, je značilna za vse Stavroginove stvaritve, med drugim tudi za Kirilova. Preden se lotim Kirilova, še par besed o Stavroginu. Omenjeni odklon je seveda značilen tudi zanj. Stavrogin je tipičen predstavnik močnih osebnosti, s katerimi je bil na neki način obseden Dostojevski in o čemer izčrpno piše Jevlampijev. Stavrogin ima posebno karizmo, nekakšno moč, s katero vpliva na svet in ljudi okrog sebe. A junak na svet in na druge vpliva negativno, uničujoče. Moškim in ženskam zmeša glavo. Prvim ideološko, drugim čustveno, s čimer jih vodi v pogubo. Svojimi izjavami in namigi pa pripomore k temu, da se v mestecu zgodi katastrofa, požig in umori. V svetu besov, v svetu brez Boga, kjer je hierarhija podrta, je tudi moč osebnosti popačena. Zavije s prave poti in vodi v samodestrukcijo. In zdaj Kirilovu. Že na začetku romana izvemo, da je junak po poklicu gradbeni inženir in da je prišel v mestece graditi mostove. Stepan Trofimovič mu, ko se po prvem srečanju poslavlja od njega, reče: "Vi bi radi gradili naš most, obenem pa izjavljate, da zagovarjate načelo vsesplošnega rušenja." "Ne bodo vam pustili, da bi gradili naš most." V navidez nepomembni karakteristiki junaka in v misli Stepana Trofimoviča se morda skriva bistvo poslanstva Kirilova. Kirilov je graditelj, ki zagovarja načelo vsesplošnega rušenja. V tem bi lahko prepoznali motiv prostozidarstva, masonstva. Masoni ne verujejo v boga stvarnika, ampak v velikega arhitekta. To je ne v nekoga, ki ustvarja iz nič, ampak v nekoga, ki obdeluje že ustvarjeno. Tu gremo lahko še naprej in vse splošno rušenje, ki ga omenja Stepan Trofimovič, razumemo simbolično, kot rušenje krščanske vizije in razumevanje sveta ter grajenje novega življenja z novim pogledom na stvari, če si sposodim misel iz junakove pesnitve. V tem smislu Kirilov niti ne more graditi mostov, če pod mostom razumemo vez med človekom in Bogom. Za junaka Boga ni, oziroma je to on sam. Na navedene besede Stepana Trofimoviča se Kirilov odzove tako: "Kako? Kako ste to povedali? Ah, hudiča!" je vzkliknil osupli Kirilov in se nenadoma zasmejal s kar najbolj veselim in svetlim smehom. O Dostojevskem in njegovih povezavah z masonstvom in gnosticizmom je za zdaj napisanega relativno malo. Raziskovalci menijo, da je bil pisatelj v obdobju zbliževanja s krožkom Durova in Petraševskega zelo verjetno član masonske organizacije, ki sta ji pripadala tudi Spešnjev in Preščejev. Ta naj bi Dostojevskega tudi seznanil s Petraševskim. Pleščejevu, avtorju masonskih himen, je Dostojevski posvetil tudi zgodnje delo Bele noči, ki je prežeto z gnostičnimi in okultnimi motivi in v katerem najdemo več namigov na to, da je bil glavni junak v življenju mason. Tudi sicer se pisateljeva zgodnja dela strukturno razlikujejo od poznih del, še zlasti od Peteroknižja. Kasatkina po analizi in primerjavi struktur ponudi hipotezo, da se zgodnji in pozni teksti razlikujejo po tem, na kateri ravni Dostojevski gradi zgodbo. V poznih delih zgodba deluje povezano na zunaj, sižejski ravni, idejno in sporočilno globino pa pisatelj dosega s povezavo posamičnih epizod ali junakov s svetopisemskimi epizodami in liki, V zgodnjih delih pa je povezava strnjena, koherentna zgodba, anagoška, kar pomeni, da se odvija na globinski ravni, površinski siže pa deluje raztrgano in nepovezano. Dostojevski zgodnje tekste gradi po vzoru apokrifnih oziroma gnostičnih tekstov, sklepa Kasatkina, pozneje pa gradi po vzoru kanoničnih evangelijev.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Raziskovalkina hipoteza o strukturnih posebnostih pisateljevih del je zelo zanimiva in dejansko kliče po nadaljnem raziskovanju. A za nas je na tem mestu pomembno, da se je Dostojevski v mladosti zelo verjetno gibal v masonskih krogih, od katerih se je sicer dokaj hitro oddaljil, in da mu gnostične ideje nikakor niso bile neznane. In tu se spet pojavi problem adekvatnega branja njegovih besedil. Čeprav pisatelj o masonskih oziroma gnostičnih idejah ne govori odkrito, so ga, kot mladostniška zabloda, živo vznemirjale vse življenje in so v marsičem vplivale na idejno problematiko njegovih romanov. Kirilov kot graditelj mason, kot človek brez ortodoksnih predsodkov, človek, ki zanika greh, in posledično tudi smiselnost Kristusove žrtve, ki zavrača tako imenovano sinergičnost Božje milosti in človekove svobode v odrešenskem procesu, ter poudarja pomen spoznanja, ni kot trdi Evlampijev utelešenje kreda Dostojevskega, ampak je upodobitev odklona, izkrivljenja resnice o odnosu med Bogom in človekom. Dostojevski se v svojem ustvarjanju dejansko bolj kot z Bogom ukvarja s človekom. Z njegovo odprtostjo oziroma neodprtostjo za Boga in s problemom njegovega osebnega, absolutnega samoizpopolnjevanja, kar pa še ne pomeni, da zanika temeljno krščansko intuicijo o omenjenem sinergizmu, ki ga najprepričljiveje upodobi v epilogih svojih romanov. Resnica, ki nam jo posredujejo njegovi romani, ni stvar poljubnosti voluntaristične odločitve za vero, temveč je šok transcendentne razvidnosti. Kar se v besih lepo pokaže v upodobitvi romanesknih usod Kirilova in Šatova. Kirilov je spoznal, da je Bog in razglasil absolutno samovoljo, a svojim samomorom ni dosegel ničesar od tistega, kar si je domišljal. Šatovu pa dejansko uspe izstopiti iz začaranega kroga voluntarističnih odločitev za vero, najprej zahodnjaško, potem slovanofilsko, in doživeti šok transcendentne razvidnosti. Ko žena, ki se je že s popadki nepričakovano vrnila k njemu, rodi otroka, se Šatov preobrazi. Babici Arini Prohorovni, zagrizeni materialistki, ki meni, da je rojstvo le nadaljni razvoj organizma in ničesar drugega, nobene skrivnosti tu ni, reče: "Veselite se, Arina Prohorovna. To je velika radost, velika skrivnost pojavitve novega bitja, velika in nepojasnljiva skrivnost, Arina Prohorovna. In kakšna škoda, da tega ne razumete." Bila sta dva. Nenadoma pa je tu tretji človek, nov duh, celosten, zaključen, kakršnega ne more ustvariti človeška roka. Dostojevski v vseh svojih romanih upodablja šoke transcendentne razvidnosti in jih subtilno nasproti postavlja dejanjem absolutne samovolje. Naj sklenem. Dostojevski se je v svojem ustvarjanju trudil zbližati Boga in človeka, ki ju je uradno krščanstvo neupravičeno ločilo. Boga porinilo v nedosegljive daljave, človeka pa si podredilo s poudarjanjem njegove grešnosti in zbujanjem strahu pred poslednjo sodbo. A pisatelj se je zelo dobro zavedal, v kakšnem svetu ustvarja. Na tem mestu bi si rada izposodila izraz hendikep iz tako imenovane teologije invalidnosti in ga nekoliko preosmislila. Teologija invalidnosti se sicer ukvarja z vprašanjem, kako se Bog razodeva ljudem, ki so resno mentalno prizadeti, hendikepirani, ki torej ne ustrezajo normi racionalnosti in avtonomnosti v človeški samopercepciji. Jasno je, da ima Bog rad tudi njih. Ni pa jasno, kako, na kakšen način se jim razodeva, saj večinoma niso sposobni brati simbolnega razodevanja Boga. Obenem pa ta teologija preuprašuje tudi sam mentalni hendikep. Kaj je to? Kako ga razumeti? In prav tu predlagam, da to stvar razumemo širše oziroma da jo zaobrnemo, da torej hendikepiranost prepoznamo prav v normi oziroma v diktatu človeške racionalnosti in avtonomnosti, v diktatu znanstveniškosti, ki vlada moderni kulturi. Zaradi tega diktata je moderni človek kljub normalnim mentalnim sposobnostim duhovno hendikepiran. Ne more razumeti simbolnega božjega razodevanja, ne zmore oziroma ne zna se odpreti za Boga, je tragično nedovzeten za šok transcendentne razvidnosti. In v takšni duhovno hendikepirani družbi se tudi hrepenenje po odrešitvi, želja po viri in odrešenju, ki jo dejansko izkuša večina junakov Dostojevskega, zelo pogosto izrodi v najrazličnejše samodestruktivne ekstreme. Roman Besi je zgoščeno umetniško utelešenje takšnega hendikepiranega sveta, lik Kirilova pa v tem smislu ni upodobitev kreda Dostojevskega, pa tudi ne norega ateizma, ampak je upodobitev odklona v iskanju vire in odrešitve, je upodobitev destrukcije oziroma zoženja sinergičnega razmerja Bog in jaz, na monado jaz, je upodobitev želje po tem, da bi zlati vek spolzel s skodelic in se zgolj s človeško samovoljo ustoličil tukaj in zdaj, je zanikanje dejstva, da je, kot je zapisal pisatelj v meditaciji Maša leži na parah, človek na zemlji le bitje, ki se razvija, se pravi negotovo, zaključeno bitje, temveč prehodno bitje. Kristus pa, neskončen ideal na veko v veke, po katerem hrepeni in po zakonu narave mora hrepeneti človek. In tako smo prišli do konca oddaje Od slike do besede. Prebrali smo zapis Urše Zabukovec Nevarna razmerja ali človek in Bog v hendikepiranem svetu. Premišljanje je izšlo v zborniku Dostojevski in jaz. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala za družbo in lep pozdrav.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.